Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 30-15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lista serbe monopolizon mendimin politik të serbëve. Kosovës i duen dekada për të arritur standardin ekonomik të bashkimit evropian, deklaron kryetari i odës ekonomike në Kosovë, Berat Rukiqi. Të pak të 142 persona të vdekur pas tërmetit në Indonezi. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pak të 142 persona kanë vdekur pas një tërmeti të fuqishëm që ka goditur ishullin indonezian Lombok. Qindra persona janë plagosur si pasojë tërmetit të së dielës, derisa zyrtarët kanë thënë se shumica e viktimave gjenden në veri të ishullit. Tërmeti i shkallës 7 ka ndodhur në vetëm 10 kilometra thellësinë toksore, duke dëmtuar mijëra ndërtesa dhe duke ndërprerë energjinë elektrike. Ky tërmet vjen vetëm një javë pas një tjetër goditje që ka prekur ishullin Lombok, i cili vizitohet nga shumë turistë për shkak të plazheve që ka. Tërmeti më pashëm ka lënë të vdekur të paktën 16 persona. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se shtëpia e bardhë do të bëjë një njoftim më 6 gusht rreth rivendosjes së sanksioneve në Iran, duke përfshirë kufizimet në monedhë. Ky njoftim ka ardhur teksa Pompeo ka thënë gazetarëve se Shtetet e Bashkuara do të zbatojnë sanksione që do të rivendosin pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të larguar SHBA-n nga pakti bërthamor i vitit 2015, që Teherani ka nënshkruar me 6 fuqi botërore. Zyrtarët amerikan kanë thënë se nga 7 gusht qeveria iraniane nuk do të mund të blejë monedhë amerikane, dhe se sanksionet do të shtrihen në industrinë e shtetit, duke përfshirë eksportin e qilimave të famshëm persian. Në komentet e tij para gazetarëve, Pompeo ka thënë se presioni i shtuar ndaj Teheranit është përgjigje ndaj aktivitetit të dëmshëm të Iranit. 6 ashtu quajtur terrorist dhe vrasës të paguar janë arrestuar në Venezuelë, të cilët janë akuzuar për tentim vrasje të presidentit të këtij shteti Nicolas Maduro. Në një sulm të supozuar me dron ka njoftuar qeveria të dielën. Ministri për punë të brendshme dhe drejtësi Nestor Everol ka njoftuar për arrestimet në televizionin shtetror, duke thënë se ndalimet të ngjashme mund të ndodhin sërish në orët vijuese. Maduro ka premtuar ndëshkim maksimal për ata që kanë tentuar ta vrasin. Ai ka drejtuar gishtin te presidenti në shkuarje i Kolumbis Juan Manuel Santos dhe opozitës së brendshme për sulmin e dyshuar. Prokurori i përgjithshëm i Venezuelës, Tarek Saab, ka thënë se emrat e të arrestuarve do të publikohen të hënën. Hiroshima ka shënuar për vjetorin e sulmit me bomba atomike më 1945 me një ceremoni për kujtimi për personat e vdekur dhe të plagosur, duke përthirje për eliminim të armëve bërthamore në kohën kur po negociohet për denuklearizim të Koreas Veriore. Udhëheci i Hiroshimas Kazumi Matsui ka përmendur agoninë e viktimave 73 vjet më parë dhe i ka përthirje audiencës për të dëgjuar sikur të ishin aty më të dashurit tuaj. Sulmi amerikan në Hiroshima ka lënë të vdekur 140.000 persona dhe bombat në Nagasaki kanë shkaktuar vdekjen e 70.000 personave të tjerë 3 ditë më vonë, duke i dhënë fund luftës së dytë botërore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lista serbe, si fryt i Beogradit zyrtar, ka monopol të fuqishëm në përfaqësimin politik të serbëve në Kosovë, thonë njësit serb të zhvillimeve politike. Sipas tyre, tek lista serbe mbretron një mendësia dhe kushdo që mendon ndryshe nga ta apo nga Beogradit zyrtar, ndoshkohet. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar përmes listës serbe ka krijuar monopol në politikën përfaqësuese të komunitetit serb në Kosovë, pavarësisht se në mesin e komunitetit serb ekzistojnë mjaft të zëra që shprehin mendime të ndryshme, karshi politikës aktuale të autoriteteve të Serbisë vlerësojnë njohësit serb të zhvillimeve politike. Kohë më parë peshkopi i Rashkës dhe Prizreni Teodosije i kishte dërguar letër të hapur presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, në të cilën i kishte shkruar se ndarje territoreve do të shkakton të shpërnguljen e serbëve nga Kosova dhe fatkeqësinë për trashëgëminë kulturore. Presidenti serb Vučić ka akuzuar kishën ortodokse serbe në Kosovë Kosovë se nuk dëshiron kufi etnik, ndërkohë që ajo kërkon nga qeveria e Kosovës para. Në mbrojtje të Vučićit ishte hedhur dhe lista serbe. Momčilo Trajković, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që monopoli mbi përfaqësimin politik të serbëve të Kosovës nga lista serbe ka ngulfatur të gjitha zërat që shprehin mendim të kundërt me atë të kësaj partie. Ka krijuar monopol të fuqishëm dhe për rreth tyre nuk ekziston askush ose është vështirë të depërtosh dhe të japësh mendim personal. Por ky nuk është monopol të cilin e ka krijuar vetë lista serbe. Para se gjithash mendoj në Beogradin, në autoritetet në Beograd, mendimin e autoriteteve në Kosovë, sepse pa një marrëveshje dhe pajtim të autoriteteve të Kosovës, lista serbe nuk do të mund të funksiononte në mënyrën që funksionon. Pra lista serbe është fryt i marrëveshjes ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, gjegjësisht ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, theksoi Trajković. Rangel Nojkić, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radio Evropa e Lirë që Beogradi këtë monopol po e mban fuqishëm në lupën e kontrollit për të parandaluar pengimin e planeve të saj nga kushdo qoftë prej politikanëve apo edhe intelektualëve tjerë serb të Kosovës. Mendoj që në këtë moment kur bëhet fjalë për përfaqësuesit serb, këtu mbretëron një mendësia dhe këtu kushdo që mendon ndryshe do të dënohet. Ne jemi dëshmitarë kur para disa muajve presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ftoi të gjithë aktorët politik që të përfshihen në gjetjen e zgjidhjes, duke menduar se të gjithë mendojnë ashtu siç mendon ai. Në momentin që dëgjoi zëra që ishin kundër dhe që nuk përputheshin gjërat që Vučić i mendonte, menjëherë pasuan dënimet. Ndërkaq Trajković thotë se sjelljet e listës serbe, që sipas tij janë pasqyrimi sjelljeve të Beogradit zyrtar, përkujtojnë kohën e ish presidentit serb Slobodan Milošević në vitet 90 kur Këshilli për Kosovën i Partisë Socialiste të Serbisë, si dorë zgjatur e pushtetit në Beograd, siç thot ai, disiplinonte ata që mendonin ndryshe. Më kujtohet ajo kohë kur peshkopi Artemije, pra kisha dhe unë me lëvizjen e rezistencës serbe, diku në vitin 1998, në fakt ishin ca ku kryesori sulmeve, duke na akuzuar për tradhti dhe për bashkëpunim me shërbimet e huaja të inteligjencës. Pas 20 vjetësh ne kemi variantin e ri, pra listën serbe, e cila luan atë rol, përpiqet të disiplinoj dhe akuzoj kishën, në këtë rast peshkopin Teodosije, dhe neve nga forumi kombëtar serb së bashku me këta të shoqatës Adheu në Mitrovice. Krejt është e njëjtë dhe ngjashme, tha Trajković, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekonomia informale dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike janë vetëm dy nga elementet që po pengojnë kompanitë prodhuese në Kosovë. Pashtu, ekonomia e Kosovës po përballet me nivel të ulët të investimeve ndërkombëtare, gjë që ka bërë që Kosova të mos ketë zhvillim më të ofshëm ekonomik.